Αυτό που μόλις ακούσαμε έχει τίτλο Nocturne, δηλαδή νυχτερινό. Κάτι θα πείτε που δεν ταιριάζει και πάρα πολύ σε πρωινή εκπομπή, ε? Έρχεται όμως από ένα νορβηγικό ιρλανδικό συγκρότημα που λέγεται Secret Garden, μυστικός κήπος. Τα δύο βασικά μέλη του είναι η Ιρλανδή βιολονίστρια και τραγουδίστρια Φιονουάλα Σέρι και ο νορβηγός συνθέτης και πιανίστας Ρόλφ Λάβλαντ. Το κομμάτι με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1995. Το άλμπουμ τους πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και ακόμα συνεχίζει να πουλάει. Αυτό σαν μια πρώτη πινελιά, αν θέλετε, στην εισαγωγή της εκπομπής, για να πω ότι τα τραγούδια που είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του διαγωνισμού, θεωρώντας ότι αυτά θέλει ο κόσμος, δεν είναι το δικό μου φλιντζάνι τσαγιού, λέμε εμείς οι απεχθείς φιλοβρετανοί. Γενικά το «ό,τι θέλει ο κόσμος» επίσης με αποθεί, κυρίως διότι τις περισσότερες φορές δεν έχουμε ιδέα τι θέλει ο κόσμος ή δεν έχει ο κόσμος ιδέα τι θέλει ο ίδιος. Του το επιβάλλουμε και μας τα επιβάλλει. Από την άλλη, ξεκινώντας εντελώς ανορθόδοξα την εκπομπή σήμερα και ανοίγοντας πιο πολύ τη συζήτηση για το τραγούδι που στέλνουμε φέτος, παραθέτω ως ακόμα μία σκέψη της ημέρας κάτι που έγραψε ο στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός Οδυσσέας Ιωάννου στο Facebook σχετικά με τον θόρυβο που έχει γίνει για το τραγούδι της Μαρίνας Σάτι, το «Ζάρι», για την Eurovision και κυρίως με τον τρόπο που εκδηλώθηκαν μερικές κριτικές. Και επαναλαμβάνω ότι οι σκέψεις αυτές υπερβαίνουν τα στενά πλαίσια ενός τραγουδιού ή μιας τραγουδίστριας. Λέει λοιπόν ο Οδυσσέας, όταν ένα νέο παιδί ή μια παρέα φτιάχνουν ένα τραγούδι, το κάνουν από αγάπη και γιατί καίγονται να μοιραστούν κάτι. Άλλοτε είναι όμορφο, άλλοτε όχι, ανάλογα πάντα και με την διαμορφωμένη αισθητική του καθενός μας. Η πρόθεση όμως, πλην κραυγαλαία πονηρών προθέσεων, είναι να κάνεις το καλό, να επικοινωνήσεις, να δώσεις χαρά, συγκίνηση. Δεν τους αξίζουν χαρακτηρισμοί όπως σύχαμα, χυδαίο, άθλιο, ντροπή. Τα διαβάζουμε κι εμείς εδώ και σε κάτι μηνύματα ακόμα πιο άθλια που λαμβάνουμε. Γι' αυτό και δεν τα βλέπω. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί, όταν μιλάμε για τραγούδι, δεν χαρακτηρίζουν το τραγούδι και τους δημιουργούς του, αλλά εμάς και την πραγματική σχέση μας με την μουσική και τους ανθρώπους γενικότερα. Το προσυπογράφω πλήρως. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ασφαλώς ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου σχετικά με τα απίστευτα έκτροπα χθες στη Θεσσαλονίκη με τις επιθέσεις δήθεν straight ανθρώπων εναντίον άλλων διεμφυλικών και γκέι, όπως επισημαίνει σε άρθρο του σήμερα στο Πρόδεγκον ο Αριστίδης Χατζής, καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, εκτός από τις ελάχιστες εξαιρέσεις των ανθρώπων που προσπάθησαν να κάνουν κάτι, να εμποδίσουν το λιντσάρισμα στην Αριστοτέλους, όλες και όλοι οι άλλοι συμμετείχαν με τον τρόπο τους ή, στην καλύτερη περίπτωση, κοιτούσαν από μακριά φοβισμένοι. Το φίδι έχει βγει από το αυγό εδώ και πάρα πολύ καιρό και εμείς απλώς, λέει ο κύριος Χατζής, βλέπουμε βίντεο από ασφαλή, όπως νομίζουμε, απόσταση. Είναι τρίτη σήμερα του Μαρτίου του 2024, η 12η ημέρα. Μετράμε 158 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Μέση Ανατολή. Τα νεότερα από εκεί, σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψη σήμερα από το CNN, είναι τα εξής. Η Βόρεια Γάζα βρίσκεται στα πρόθυρα του λοιμού, εάν δεν αυξηθεί γρήγορα η ανθρωπιστική βοήθεια, όπως δηλώνει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ. Ο αριθμός των παιδιών που πεθαίνουν από υποσιτισμό και αφυδάτωση στην περιοχή όλο και μεγαλώνει. Χθες Δευτέρα πέθαναν δύο νεογέννητα κορίτσια, δήλωσε παιδίατρος στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Γάζα. Οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες διαραίουν ότι η θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ως Πρωθυπουργού του Ισραήλ είναι πάρα πολύ επισφαλής πλέον. Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει σφοδρή κριτική στη χώρα του για την αποτυχία της κυβέρνησής του να προβλέψει ή να αποτρέψει την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμα παρουσιάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ανθρωπιστικό ή στρατιωτικό σχέδιο για την Ράφα στη Νότια Γάζα, όπου έχουν καταφύγει περίπου 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τουλάχιστον 30.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 80.000 έχουν τραυματιστεί κατά τις στρατιωτικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από την Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του, όπως ξέρουμε, στην Λωρίδα της Γάζας, όταν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Ισραήλ από ενόπλους της Χαμάς, οι οποίοι πήραν επίσης ομήρους 253 ανθρώπους. Αρκετοί από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα, αλλά το Ισραήλ λέει ότι 134 εξακολουθούν να αγνοούνται. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 748 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Κατέκτησε και προσάρτησε εδάφη της με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται όλος διόλου από την Ουκρανία και την διεθνή κοινότητα. Τα νεότερα σήμερα είναι τα εξής. Η Ουκρανία αποσύρει τον εκπρόσωπό της στο Βατικανό έπειτα από τις δηλώσεις του Πάπα Φραγκίσκου που την καλεί να υψώσει λευκή σημαία και να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία την λήξη του πολέμου. Και η Ρωσία από την μεριά της δηλώνει καθαρά από το Κρεμλίνο ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί για την μια οποιαδήποτε λύση στην οποία θα εκχωρεί, θα επιστρέφει ξανά στην Ουκρανία οποιαδήποτε από τα εδάφη που κατέκτησε έως τώρα. Αυτά ως πρώτη γεύση και θα ήθελα να προσθέσω και ένα ακόμη θέμα, το οποίο διαβάζω σήμερα στο Kappa Report. Μεγάλο θέμα είναι η πρώτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική κρίση. Συγκεκριμένα, προειδοποιεί για εφιαλτικές καταστάσεις και διαπιστώνει ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για τους αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους. Η ακραία ζέστη, η ξηρασία, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και οι πλημμύρες που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη θα επιδεινωθούν και θα επηρεάσουν τις συνθήκες διαβίωσης σε ολόκληρη την Ήπειρο, ακόμα και στα αισιόδοξα σενάρια για την υπερθέρμανση του πλανήτη, αναφέρει η σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή και πριν περάσουμε στους καλεσμένους μας σήμερα να συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, πρώτος καλεσμένος μου τώρα και τον καλημερίζω με χαρά είναι ο Γιώργος Παπαχρήστος, σύμβουλος έκδοσης και αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα. Η στήλη του με τίτλο «Στίγμα» στην πέμπτη σελίδα της εφημερίδας είναι εδώ και πολλά χρόνια από τις πιο διαβαστερές στον ελληνικό τύπο. Λέει τα πράγματα με έναν τρόπο τόσο κέριο που αν γινόμουν ποτέ πολιτικός θα φρόντιζα να μην του δώσω κανένα θέμα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Τι κάνεις, τι έχουμε λοιπόν Γιώργο σήμερα, από τι ξεχωρίζουμε από την ειδησιογραφία?
Τη σημερινή ειδησιογραφία θα πρέπει να σου πω ότι την κυριαρχεί αυτή η υπόθεση της εξεταστικής, η οποία για μένα ήταν η χειρότερη εξεταστική από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν έχω ξαναδεί εξεταστική επιτροπή της Βουλής η οποία να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, έχοντας αυτή τη σύνθεση εν πολλής και με τόσο ξεκάθαρο στόχο, ο οποίος τι είναι, να αυτοπροστατευτεί η κυβερνητική πλειοψηφία από τις πιθανές ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη. Με ενόχλησε βαθιά αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σου πω.
Ναι, σημειώνεις και... εδώ στο κομμάτι σου που βλέπω μπροστά σήμερα, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι από το πόρισμα το κυβερνητικό διαφαίνεται, λες, μια προσπάθεια να την πληρώσουν διοικητικοί. Και ναι. Αυτό είναι λάθος, σημειώνεις.
Ναι. Γιατί μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι το πρόβλημα δεν είναι τα ανθρώπινα λάθη, δεν είναι μόνο τα ανθρώπινα λάθη τα οποία συνέτειναν στο να προκληθεί αυτό το τρομερό δυστύχημα πέρσι, αλλά είναι προφανής οι πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν και οι οποίες πολιτικές ευθύνες δεν εξαντλούνται στο τι έκαναν οι προηγούμενοι, αλλά κυρίως εντοπίζονται στο τι έκανε αυτή εδώ η κυβέρνηση. Γιατί οι προηγούμενοι και οι κάθε προηγούμενοι καταδικάστηκαν για την, πώς να το πω, ας πούμε, για την λειτουργία που είχαν ως πρωθυπουργοί ή υπουργοί
στις εκλογές.
Στο συγκεκριμένο. Και έτσι συμβαίνει. Μια κυβέρνηση καταδικάζεται εάν δεν υλοποιεί αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί. Φυσικά μπορεί να έχει ευθύνες ο Χρήστος Σπύρτζης που ήταν υπουργός μεταφορών στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για 4,5 χρόνια. Φυσικά μπορεί να οι ευθύνες να πάνε ακόμα πιο πίσω και να εγκαλέσει κανείς ενδεχομένως και τους υπουργούς που είχαν χρηματίσει υπουργοί μεταφορών επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου, επί Πασόκ, επί Κώστα Καραμαλή, επί. Αλλά εδώ είναι 5 χρόνια τώρα μια κυβέρνηση και η οποία είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είχε έναν υπουργό ο οποίος σύμφωνα πάντα με αυτά που διαβάζουμε, εγώ δεν θέλω να καταδικάσω κανέναν, και αυτά που ακούμε και αυτά που ακούσαμε, δεν υλοποίησε αυτές τις εντολές που είχε για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου. Παρέβλεψε τις προειδοποιήσεις ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί, να προκληθεί ένα μεγάλο δυστύχημα. Και δυστυχώς αυτό το δυστύχημα προκλήθηκε. Λοιπόν, δεν γίνεται η κυβερνητική πλειοψηφία, επειδή έχει την πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, να παραβλέπει αυτό το γεγονός. Δεν γίνεται. Προσβάλλει όλους και κυρίως προσβάλλει τις οικογένειες των θυμάτων και προφανώς τα ίδια τα θύματα τα οποία λείπουν από τους ανθρώπους αυτούς.
Αυτό που εμείς εδώ στην Ελλάδα κατά κόρο χρησιμοποιούμε ως καθαρτήριο, αν θέλεις να το πω έτσι, είναι το γεγονός ότι παραιτήθηκε αμέσως ο υπουργός Χ για το τάδε θέμα.
Είναι δική του.
Στο εξωτερικό βεβαίως υπάρχει παραίτηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καθάρισε κιόλας.
Όχι, δεν είναι. Είναι καθαρτήρια πράξη σε πολιτικό επίπεδο μόνο σε ό,τι τον αφορά. Ότι δεν μπορεί να παραμένει σε αυτό το πόστο όταν έχει μεσολαβήσει αυτό ένα τέτοιο τρομακτικό δυστύχημα, επαναλαμβάνω. Αλλά τουλάχιστον να, για τα μάτια του κόσμου ως έσχατο μέσο, μέτρο να ανακοινωθούν οι πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορεί να λες ότι δεν έχει πολιτικές ευθύνες. Γιατί είναι οι υπουργοί τότε. Να ορίζαμε υπουργούς τους αρμόδιους διευθυντές.
Μάλιστα.
Αυτό λέω. Και είναι πραγματικά λάθος για την κυβέρνηση, το πιστεύω αυτό, να στραφεί κατά τον, η όλη υπόθεση να χρεωθεί στον διοικητή του ΟΣΕ, τον υποδιοικητή του, τον αρμόδιο γενικό διευθυντή, τους υπαλλήλους οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, εκείνον τον απίθανο ο οποίος είχε τοποθετηθεί σταθμάρχης, τον προϊστάμενό του κλπ. Έχουν βαριές ευθύνες και αυτοί όλοι, δεν αμφιβάλλει κανείς, αλλά πρέπει να διερευνηθούν οι πολιτικές ευθύνες, γιατί αλλιώς αυτός που θα την πληρώσει περισσότερο από όλους είναι η ίδια η πολιτική και, και εν συνεχεία και οι πολιτικοί που την υπηρετούν. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα.
Είχαμε και την είσοδο Μπούκα κατά τα κοινώς λεγόμενα στην αίθουσα της εξεταστικής της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έχουμε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Θυμηθήκαμε παλιές εποχές της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Ναι, θυμηθήκαμε να η κυρία Κωνσταντοπούλου ειδικεύεται ή θέλγεται από έναν ιδιότυπο ακτιβισμό. Τον είχαμε παρατηρήσει για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2015 όταν ψηφιζόταν, όταν έπρεπε να ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο. Το χειρότερο, όπως λέω εγώ συχνά, μνημόνιο της περίοδου της κρίσεως. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα θυμούνται ίσως οι ακροατές μας,
φτάσαμε 4 η ώρα τα ξημερώματα νομίζω.
Καθυστερούσε, αρνιόταν να ανέβει στο βήμα της Βουλής, διότι ήταν πρόεδρος τότε. Ήταν άλλη μια φωτεινή έμπνευση του τότε πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα, την είχε ορίσει πρόεδρο της Βουλής. Ένα πολιτιακό αξίωμα ουσιαστικά, το οποίο αξίωμα εκείνη το είχε κάνει ως μέσο ουσιαστικά να βουλιάξει χώρα, γιατί οι δανειστές εκείνη τη βραδιά είχαν ορίσει ως τα μεσάνυχτα της ημέρας την ψήφιση του μνημονίου. Αλλιώς θα οδηγούσαν τη χώρα εκτός Ευρώπης και εκτός ευρωπαϊκής οικονομικής ζώνης. Και εκείνη αρνιόταν να ψηφίσει και απέρριπτε και τα λεπτά διαβήματα που τις έκαναν κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ο κύριος Τσακαλώτος νομίζω ότι έπρεπε να προλάβει πτήση να πάει ως Υπουργός Οικονομικών να μεταβεί στις Βρυξέλλες και τον κράταγε στη Βουλή.
Γελιότητες δηλαδή. Τώρα αυτό που έκανε επίσης χθες, εντάξει, είναι ένας ακτιβισμός ο οποίος τίποτα δεν πρόσφερε παρά μόνο 15 λεπτά επικοινωνίας. Ουσιαστικά κανένα αποτέλεσμα, άλλωστε και το πόρισμα του δικού της κόμματος είναι κινείται στη λογική αυτή που προαναφέραμε και η οποία είναι η μεν κυβέρνηση να προσπαθεί να αυτοπροστατευτεί, η δε αντιπολίτευση να τις αφορτώσει όλα. Αυτό είναι. Για ένα έγκλημα όμως όπως αυτό των Τεμπών, αυτού του είδους τα μικροκομματικά παιχνίδια δεν έχουν θέση. Αντιθέτως προκαλούν το κοινό περιδικαίου αίσθημα που λέμε και την κοινωνία ολόκληρη, διότι δείχνουν ότι τα κόμματα δεν έχουν ενσυναίσθηση. Δείχνουν να είναι αδιάφορα για αυτό που πιστεύει η κοινωνία ότι πρέπει να γίνει.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Γιώργο Παπαχρήστο, σύμβουλο έκδοσης και αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα. Τέλος Γιώργο μου, για το ΣΥΡΙΖΑ γράφεις πολύ συχνά και σήμερα αναφέρεσαι στις εσωκομματικές κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ και στο χθεσινό στίγμα σου ασχολήθηκες και με το πόθεν έσχες του Τάιλερ.
Ναι, πιστεύω ότι όλο αυτό το πλέγμα των οικονομικών, παύλα επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο του κυρίου Κασελάκη όσο και του συζύγου του χρήζουν ενός ξεκαθαρίσματος. Αφήνονται πολλές γκρίζες ζώνες και αυτό δίνει την δυνατότητα στην κυβέρνηση να πλέκει διάφορες ιστορίες πίσω από όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Για να είμαι ειλικρινής, ακούω διάφορα πράγματα, μαθαίνω διάφορα πράγματα. Λόγω χάρη, ας πούμε, ο κύριος Κασελάκης εμφανιζόταν να έχει αγοράσει ο ίδιος το διαμέρισμα αυτό στην οδό Λεβέντη, αντί του τερατώδους ποσού του ενός εκατομμυρίου 800.000 περίπου. Η δική μου όμως έγκυρη πληροφόρηση είναι ότι το εξαγόρασε ο σύζυγός του. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί ένα ζήτημα για την προέλευση των χρημάτων, για το πώς αποκτήθηκαν, πώς διατίθενται και όλα αυτά. Τι θέλω να πω, επειδή μου είναι δυσάρεστη αυτή η ιστορία. Τι θέλω να πω, ότι ο κύριος Κασελάκης έχει αργήσει χαρακτηριστικά να πει πρώτα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία σε όλους εμάς τους υπόλοιπους ψηφοφόρους, Έλληνες πολίτες, τι ακριβώς συμβαίνει με τα οικονομικά του και με τα επαγγελματικά του. Όταν υπάρχει, και θα δώσω ένα δίκαιο εδώ στον κύριο Μητσοτάκη, αυτό το προηγούμενο με τα δικά του οικονομικά στοιχεία, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ειδική διάταξη που ήταν φωτογραφική διάταξη για τον ίδιο και τη σύζυγό του, το να οχυρώνεσαι ας πούμε σήμερα πίσω από ανόητες δικαιολογίες του είδους, θα ρωτήσω τους δικηγόρους μου να δω αν συμπεριλαμβάνομαι στην ομολογία περί του ποθενέσχες και θα δω τι θα πράξω. Αυτά τώρα δεν είναι, δεν προσφέρουν. Γιατί? Διότι ο πολιτικός πρέπει να έχει διάφανη πορεία. Να είναι όλα στο φως. Ακόμα και αν δεν τον υποχρεώνει, αν δεν υποχρεωνόταν τόσο ο ίδιος όσο και ο σύζυγός του από το ποθενέσχες, από τον νόμο περί ποθενέσχες που υποβάλλουμε και εσύ και εγώ και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, να παρουσιάσουμε τα οικονομικά μας στοιχεία, θα έπρεπε να το κάνει από μόνος. Τι δεν καταλαβαίνει δηλαδή? Θα έπρεπε να πει ότι αυτή είναι η κατάστασή μου η οικονομική, είχα αυτές τις εταιρείες όντως, γιατί μέχρι πριν από μερικούς μήνες βρισκόμουν στην Αμερική και δραστηριοποιούμουν επαγγελματικά εκεί. Μεταβίβασα τις εταιρείες αυτές, διότι δεν μπορώ να έχω εταιρείες στο εξωτερικό, και να με ελληνικέ λαέ, αυτός καθαρός μπροστά σου. Τώρα αυτά όλα είναι, τι να πω, δηλαδή δίνουν τροφή και ρίχνουν νερό στα μήλο εκείνων που αντιστρατεύονται την πολιτική και την τροχίζουν από την στη βάση. Μάλιστα. Δεν είναι ωραία, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Με αυτή την έννοια το λέω.
Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα σου, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Γιώργος Παπαχρήστος, σύμβουλος έκδοσης και αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, έβαλε το δικό του στίγμα, έτσι λέγεται και η στήλη του, στην εφημερίδα παρεμπιπτόντος, στην έναρξη της εκπομπής μας σήμερα. Το πρώτο πρόγραμμα ακούτε, βλέπετε του καθρέφτη του, η ώρα είναι 9:33 πρώτα λεπτά, μια πολύ μικρή ανάσα και επιστρέφουμε, μη φύγετε.
and the feeling's gone. You can baby me, but you won't baby long. Yesterday can keep you where the feeling's strong. You can take from me, but you won't be taking long. And I keep them all alive in spite. I have a right last time, every time, forever.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και καθρέφτης της του πρώτου προγράμματος, 9 και 38 πρώτα λεπτά. Και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με ένα τραγούδι του Grian Chatten με τίτλο Last Time, Every Time, Forever. Δηλαδή τελευταία φορά, κάθε φορά, για πάντα. Το οποίο επέλεξε ο καλεσμένος μας που είναι τώρα εδώ μαζί μας στο στούντιο. Είναι ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος περιεχομένου της ΕΡΤ, τώρα πιθανόν όλους αυτούς τους όρους να μην τους πω και σωστά, αλλά θα τους ξεκαθαρίσουμε περιγράφοντάς τους, μιλώντας για αυτούς. Είναι παραγωγός βίντεο επεξηγηματικά για τα social media, Instagram και TikTok ιδιαιτέρως. Συνεργάζεται και με το Al Jazeera English. Μαζί του σήμερα όλο το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νομίζω πως θα περάσουμε καλά. Κωνσταντίνε, καλημέρα και ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
Άρτη αφιχθείς από τη σύσκεψη δίπλα του ενημερωτικού.
Ναι.
Άρα παρακολουθείς την ειδησιογραφία και πώς παρεμβαίνεις αυτό, τι κάνεις επ' αυτού.
Η καθημερινότητα είναι να βλέπουμε την ειδησιογραφία όπως την αντιλαμβάνεται η τηλεόραση, για την σύσκεψη της τηλεόρασης, και να τη μεταφράζουμε για τα κοινά των social media, που δεν ψάχνουν απαραίτητα ακριβώς το ίδιο που ψάχνει η τηλεόραση. Θα έλεγα ότι αυτό είναι κοντά, αλλά όχι ακριβώς. Η σύσκεψη της τηλεόρασης αφοσιώνεται στο πώς μπορεί καλύτερα να καλύψει ένα γεγονός, ενώ στα social media ο κόσμος ζητάει την ουσία. Πες μου τι πρέπει να ξέρω πολύ γρήγορα για να καταλάβω τι γίνεται. Και εγώ αναζητώ το angle, τη γωνία που θα μεταφέρω στο κοινό των social media. Για παράδειγμα, μπορεί ένα θέμα να έχει, από ένα θέμα να προκύπτουν 10 ερωτήσεις. Εγώ αναρωτιέμαι τι θα ήθελε να συζητήσει το κοινό γι' αυτό, των social media. Ένα κοινό το οποίο ξεκινάει από τους Gen Z, όπως λέμε, τους 13-14 ετών.
Ήταν, ναι, ναι.
Και νομίζω ότι στην Ελλάδα ανεβαίνει αρκετά, πάνω από τα 45 χρόνια, ενώ οι χρήστες που είναι ενεργοί στα social media και αναζητούν ειδήσεις. Συνήθως τα νεότερα κοινά ψάχνουν πολύ πιο γρήγορο format. Πες μου τι πρέπει να ξέρω, γιατί πρέπει να συνεχίσω αμέσως, να πάω στο επόμενο. Και αυτό είναι μια τέχνη, ξέρεις, να είσαι λίγο πιο λιτός και να λες περισσότερα με λιγότερες λέξεις και λιγότερα πράγματα. Εκεί μας βοηθάνε πάρα πολύ τα visuals, γιατί σε όλο αυτό που διάβασες στην αρχή, ο τίτλος μου συνοψίζεται μονίμως σε visual journalist. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το μεταφράσω στα ελληνικά, γιατί είναι πάρα πολλά που περιέχονται σε αυτό. Ένας visual journalist και κυρίως producer, γιατί στην τελική, στο τελικό format που παράγεται είναι μια παραγωγική διαδικασία που ξεκινάει από το λευκό χαρτί, από την ιδέα, από τη σύλληψη των πραγμάτων της επικαιρότητας, μέχρι όχι μόνο τη δημοσίευση, αλλά η δουλειά ενός παραγωγού στα social media είναι να μετρήσει, γιατί ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα των metrics που μας λένε ακριβώς ποιος βλέπει το περιεχόμενό μας και για πόσο διάστημα και μας βοηθάει να διορθωνόμαστε συνέχεια και συνέχεια και κάθε φορά να αναρωτιόμαστε αν ένα βίντεο που είναι 40 δευτερόλεπτα ο κόσμος δεν το είδε πάνω από 3 δευτερόλεπτα, μάλλον κάτι πάει λάθος. Άρα πρέπει να φτιάξουμε την αρχή.
Δώσε μας ένα παράδειγμα, ας πούμε, από τη σύσκεψη, δηλαδή ένα θέμα στο οποίο θα ασχοληθεί η τηλεόραση και με ποια οπτική γωνία θα το πάρεις εσύ, σαν τι θέμα συζητήθηκε σήμερα.
Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ξεκινάει η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα μέσω πλοίου από την Κύπρο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η τηλεόραση, υποθέτω, γιατί έφυγα στη μέση για να είμαι εδώ, θα το καλύψει με τον γνωστό τρόπο που το καλύπτουν και τα πρακτορία και ό,τι έχουν συνηθίσει όλα τα κομμάτια, ναι, ανταποκριτής και αυτά.
Ναι. Εσύ πώς το
εγώ θα προσπαθήσω μέτρα, να δω στα social media να απαντήσω ερωτήσεις. Είναι ο καλύτερος δρόμος για να μεταφερθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα? Ας πούμε, είναι ένα ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό. Όλος αυτός ο κόπος να κατασκευαστεί μια πλατφόρμα, να οργανωθεί αυτό για να έρθει μια μικρή βοήθεια, είναι ο καλύτερος τρόπος?
Και πώς συγκρίνεται, εσύ, δηλαδή,
ναι, και πώς συγκρίνεται με το airdrop της βοήθειας και με τα φορτηγά? Δηλαδή, αν πρέπει να φέρουμε βοήθεια στη Γάζα με συγκεκριμένο τρόπο, το κοινό θα κάνει αυτές τις ερωτήσεις. Ποιο είναι το καλύτερο format? Ενώ η τηλεόραση θα ασχοληθεί με την κάλυψη όλων αυτών των πραγμάτων ένα προς ένα, ο κόσμος στα social media θέλει πολύ γρήγορα μια απάντηση στα ερωτήματα που συζητάει. Και εμείς διαπιστώνουμε τι συζητάει μπαίνοντας στα social media, διαβάζοντας τα σχόλια, διαβάζοντας ερωτήσεις των ανθρώπων οι οποίοι λένε «Μα καλά, είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος?» Οπότε στο μυαλό μας είναι μήπως πρέπει να καλύψουμε αυτό το angle, αυτή τη γωνία που ίσως η τηλεόραση δεν έχει καλύψει ή που τα site μπορεί να το γράψουν αλλά μπορεί να χαθεί μέσα σε ένα ποτάμι από κείμενο. Γιατί όπως σου είπα, ο κόσμος στα social media δεν έχει πολύ χρόνο. Θέλει πολύ γρήγορα να μάθει απαντήσεις για πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Αυτή η σύλληψη της προσέγγισης που μας περιγράφεις τώρα, μέχρι να φτάσει στην πραγματοποίησή της, η οποία μπορεί να είναι κάποια δευτερόλεπτα ένα βιντεάκι, φαντάζομαι ότι έχει πολύ περισσότερη δουλειά από ό,τι μπορεί να φαντάζεται κάποιος πατώντας το κουμπί και βλέποντας ένα λεπτό.
Ναι, έχει πάρα πολύ οργανωτική δουλειά. Έχει δουλειά στο να συνειδητοποιήσει κανείς όχι μόνο το angle, αλλά ποια ερωτήματα πρέπει να καλύψουμε γι' αυτό. Ναι. Έχει πάρα πολύ data journalism, δηλαδή να μελετήσουμε και να δούμε, για παράδειγμα, όλος αυτός ο χρόνος από την Κύπρο μέχρι τη Γάζα, πόσα χιλιόμετρα είναι, πόση απόσταση είναι, πόσο χρόνο κάνει για να μεταφέρει, πόση βοήθεια σε όγκο και τι χρειάζεται. Καταλαβαίνει, συγκρίσεις, αναλύσεις δεδομένων, δεν είναι μόνο ότι συνέβη αυτό. Για μας τα social media είναι το γιατί συνέβη και πώς συμβαίνει.
Μα και μόνο η περιγραφή, η επιλογή του θέματος, έτσι, με το πλοίο στα ανοιχτά και τι πρόκειται να προσφέρει, έχει μέσα του μια ανάλυση που, από ό,τι μου έλεγες και χθες, πρέπει να σκάψεις αρκετά βαθιά, για να το κάνεις.
Ναι, γιατί όταν ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί γρήγορα, δεν σημαίνει ότι είναι fast food ενημέρωση. Είναι ενημέρωση ποιοτική σε λίγο χρόνο. Εγώ είμαι πολύ μεγάλος φαν του Axios, το οποίο έχει καθιερώσει το Smart Brevity. Το Smart Brevity είναι μια τεχνική στην οποία λες πολύ σύντομα τις ειδήσεις, το οποίο είναι μερικά σαν να λέμε bullet points, μια λίστα με τελείες που σημειώνουμε, γιατί εμένα μου αρέσει πολύ να δουλεύω έτσι. Προτιμώ αυτό από τα ποτάμια του κειμένου και τα ατέλειωτα λεπτά κάλυψης με βίντεο, παρότι εγώ αγαπώ το βίντεο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το κοινό των social media προτιμά bullet point ενημέρωση. Δηλαδή, γιατί
δεν είναι
κάτι
πρόχειρο αυτό? Όχι. Γιατί υπάρχει μια εξήγηση από την άλλη πλευρά ότι τώρα τα βιντεάκια αυτά είναι κάτι που φτιάχνονται στο πόδι.
Εγώ πάντα θα έλεγα στο τέλος, αισθάνεσαι ενημερωμένος ή όχι? Αν δεν αισθάνεσαι ενημερωμένος, εγώ δεν έχω κάνει καλά τη δουλειά μου, αλλά δεν φταίει το format. Δεν φταίει δηλαδή η σύντομη μορφή της ενημέρωσης. Και επίσης είναι κάτι...
Συγγνώμη, αν θέλει κάποιος να επεκταθεί λίγο παραπάνω από αυτό που του δίνεις εσύ.
Με χαρά να πάει στη τηλεόραση. Δηλαδή δεν είναι ανταγωνιστικά ό,τι μας φέρνει η ενημέρωση.
Μάλιστα. Το βίντεο είναι... αυτή τη δουλειά κάνει.
Ναι, είναι μια άλλη προσέγγιση. Μια άλλη πλατφόρμα, σαν να λέμε, που μπορείς να μπεις. Εγώ αγαπάω τα social media. Όχι για την καθημερινότητά μου. Νομίζω ότι έχω περάσει λίγο στο άλλο άκρο όταν περνάς πολύ καιρό επαγγελματικά με τα social media. Αλλά τα αγαπάω ως πλατφόρμες ειδήσεων, ακόμα και αν ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ δεν τα αγαπάει ή ο Έλον Μάσκ, όπως φαίνεται, ειδικά για τις ειδήσεις εννοώ, γιατί βρίσκουμε τους ανθρώπους εκεί που είναι, στην καθημερινότητά τους. Δεν χρειάζεται να βγει από την βόλεψή τους, σαν να λέμε, να ψάξει να βρει το τηλεκοντρόλ, να ανοίξει τη τηλεόραση ή να περιμένει τη μετάδοση. Mm-hmm. Ή να πάει να σκάψει μόνος του για να βρει σε ένα site τι τον ενδιαφέρει ή όχι. Οι ειδήσεις στα social media είναι στο feed μας. Τα συναντάμε κάνοντας αυτό το αέναο scrolling συνέχεια. Για μένα οι ειδήσεις ανήκουν στα feeds, γιατί δεν μπορεί να βλέπεις μόνο πράγματα που σε ενδιαφέρουν και να αφήνεις τους αλγόριθμους να σε βάζουν σε αυτό που λέμε ελλείψη μετάφρασης, echo chamber. Ναι. Αυτή όμως η έκφραση μου αρέσει πάρα πολύ.
Χάλαμο ήχου, έτσι,
απομόνωση, σαν να λέμε, ναι, από τα υπόλοιπα πράγματα. Γιατί τα social media είναι εξαιρετικά καλά στο να το φτιάχνουν αυτό. Να επικεντρώνουν στα ενδιαφέροντά σου και να σε αποκλείουν από τα υπόλοιπα για να καταναλώσεις όλο και περισσότερο περιεχόμενο. Νομίζω ότι οι ειδήσεις πάντα έχουν θέση στα social media, γιατί έχουμε ανάγκη αυτές οι γενιές να μεγαλώνουν με ειδήσεις. Και αν μπορούμε να τους σερβίρουμε ειδήσεις που τους ενδιαφέρουν, νομίζω ότι αυτή είναι η προσέγγιση.
Μάλιστα.
Δεν έχει νόημα να φτιάξουμε κάτι που δεν ανήκει σε αυτές τις πλατφόρμες.
Μιλάμε με τον Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, 48 λεπτά μετά τις 9, δημοσιογράφος περιεχομένου εδώ στην ΕΡΤ. Έτσι το λέμε.
Στο Earth News, στα social media του Earth News. Ναι.
Αυτά είναι, δηλαδή η ΕΡΤ έχει και Instagram και TikTok.
Ναι, το Earth News έχει Instagram, έχει TikTok μαζί με το Facebook και το Twitter. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα, όπως ας πούμε messaging πλατφόρμες σε λίγο καιρό. Ναι. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να εξερευνήσω πώς μπορεί να είναι η σύνδεση ενός ανθρώπου που καταναλώνει ειδήσεις σε μια πλατφόρμα που συνήθως τη χρησιμοποιεί σαν να μιλήσει με τους φίλους του, αν έχουν χώρο εκεί ειδήσεις. Ευτυχώς ξέρω ότι έχουν χώρο ειδήσεις από τα metrics που παίρνουμε από το εξωτερικό και με την άλλη μου ιδιότητα. Αλλά νομίζω ότι η δημοσιογραφία της ΕΡΤ και του ΕΡΤ News, το οποίο καλύπτει τα πάντα πραγματικά, ανήκει στα social media, γιατί πρέπει να βρίσκεται εκεί αν έχεις ανάγκη να μάθεις οτιδήποτε για τον κόσμο.
Εσύ μας ήρθες εδώ, συνεργάζεσαι χρόνια με το Al Jazeera English.
Από το 2013, ναι.
2013, και νομίζω, ξέρω πόσο σεμνός είσαι, βραβεύτηκε κιόλας η δουλειά σου,
ναι,
εκεί.
Okay.
Τι ακριβώς έκανες και εξακολουθείς να κάνεις στο Al Jazeera?
Εγώ είμαι μέλος του AJ Labs. Είναι η ομάδα που παράγει visual journalism, δηλαδή οπτική δημοσιογραφία. Mm-hmm. Επεξηγηματική δημοσιογραφία περισσότερο.
Ναι.
Το AJ Labs είναι μια ομάδα 8 ανθρώπων, οι οποίοι έχουμε όλοι διαφορετικά backgrounds. Εγώ νομίζω ότι είμαι ο πιο μέσος από όλους, γνωρίζοντας δημοσιογραφία, design και παραγωγή, γιατί αυτά τα τρία πράγματα κάνω. Άλλοι είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι. Κάνουμε κώδικα, κάνουμε AI, machine learning, mapping, εννοώ χρησιμοποιώντας χάρτες για να πούμε ιστορίες, και διάφορα άλλα ταλέντα. Και αυτό που κάνουμε καθημερινά είναι να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Το τελευταίο μεγάλο πράγμα που πηγαίνει για ένα βραβείο ήταν η κάλυψη της Γάζας.
Ναι.
Και αυτό ήταν ένα, μέσα σε όλη την οδυνηρή δισιογραφία των ημερών, το να πάρεις στα χέρια σου ένα dataset με χιλιάδες ονόματα, να πρέπει να το καθαρίσεις, να επιβεβαιώσεις ένα προς ένα, με διαδικασίες οι οποίες είναι, μπορώ να πω, πάρα πολύ άσχημες για τον άνθρωπο που καλείται να είναι ψυχρός και να το κάνει. Να επιβεβαιώσει ότι όντως ισχύει αυτό, ότι αυτά είναι τα ονόματα, αυτοί είναι οι άνθρωποι, και να σκεφτείς μετά που ανήκουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί η επόμενη έρευνα για αυτό το Know Their Names project που κάναμε για τους ανθρώπους, που, την πρώτη ομάδα ανθρώπων που έχασε τη ζωή της στη Γάζα, ήταν πόσες οικογένειες επίσης έχασαν τη ζωή τους εκεί. Αυτό είναι υποψήφιο τώρα για ένα Sigma Award, το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά βραβεία στην οπτική δημοσιογραφία. Αλλά στην πραγματικότητα είμαστε όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι που καταφέρουμε να λέμε ειδήσεις με αυτόν τον τρόπο, να μεταφέρουμε σε ένα κοινό που δεν θα διαβάσει ποτέ χιλιάδες ονόματα, δεν πρόκειται να περάσει πέρα από τους τίτλους των ειδήσεων, ή ακόμα χειρότερα να αποφασίσει ότι έχω βομβαρδιστεί από ένα θέμα και να στρέψω την πλάτη μου σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι ποιοτική δημοσιογραφία, και αυτό είναι κοινό και για το Al Jazeera και για το Earth News. Γιατί εγώ βρίσκω πολλά κοινά καθημερινά σε όλα αυτά τα πράγματα, στο γεγονός ότι ένα μεγάλο δημόσιο μέσο προσπαθεί να καλύψει όσο καλύτερα μπορεί την ειδησιογραφία, ψάχνοντας συνεχώς περισσότερα άγγλες να καλύψει, περισσότερα ενδιαφέροντα των χρηστών του, επενδύει χρόνο στο να τα οπτικοποιήσει και να τα κάνει αυτό που λέμε accessible, εύκολα να τα βρει κάποιος. Προσβάσιμα, σωστά. Συγγνώμη που μιλάω
πολύ. Όχι, όχι, καλά κάνεις.
Νομίζω ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε μια καλή κουβέντα στα αγγλικά.
Να κάνουμε στα
αγγλικά. Αλλά είναι ένα θέμα δουλειά, ξέρει, η μισή.
Κωνσταντίνε μου, τώρα καταγίνεσαι και με ένα άλλο project που μου ανέφερε εχθές και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Είναι το Tech Camp. Η τεχνική κατασκήνωση Tech Camp, το οποίο γίνεται στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα του State Department.
Σωστά.
Πες μας πώς προκύπτει αυτό και τι ακριβώς κάνετε.
Είχα μια τεράστια χαρά, ασύλληπτη χαρά, να είμαι ένας από τους trainer που επέλεξαν για το Tech Camp, το οποίο ήταν μια μάζοξη Ουκρανών προσφύγων από όλη την Ευρώπη, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη οι ιστορίες τους να μείνουν στα social media και γενικά όχι μόνο στα feeds μας, όπως είπαμε νωρίτερα, στην επικαιρότητα, γιατί αισθάνονται ότι πρώτον με τον πόλεμο, με την συνέχιση του πολέμου χάνεται αυτή η επικαιρότητα. Κατά δεύτερο λόγο, η ζωή του πρόσφυγα σημαίνει ότι παίρνεις μαζί σου τις ιστορίες, αλλά είναι πια αποκομμένες από την πατρίδα και θέλουν πάρα πολύ να συνδεθούν ξανά με την πατρίδα και αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα σημείο στην ιστορία το οποίο αυτοί καλούνται να το καταγράψουν. Η δική μου δουλειά εκεί ήταν να είμαι storytelling trainer, δηλαδή δούλεψα με ομάδες ανθρώπων.
Να τους εκπαιδεύεις πώς να λένε την ιστορία τους και να την
πώς να παράγουν και να αφηγηθούν σωστά την ιστορία τους για τα social media. Αυτό ήταν στο περιθώριο του Tech Camp, γιατί εμείς εκτός των άλλων, εμείς ως trainers κάναμε και mentoring σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το mentoring αφορούσε κάποια projects τα οποία ξεκινούν να αναπτύσσουν με μια χορηγία που θα πάρουν αν εγκριθεί από το State Department για να τα κάνουν πραγματικότητα. Ήταν τόσο ωραίες ιδέες. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να περιμένω να ξεκινήσει μια ιδέα που άκουσα για ένα hackathon, που είναι μια μάζοξη ανθρώπων τεχνολογίας και δημοσιογραφίας, έτσι ώστε να δημιουργήσουν εργαλεία που θα κρατήσουν την Ουκρανία στο οπτικό πεδίο των δημοσιογράφων, χρησιμοποιώντας AI για να μπορούν να φέρνουν ειδήσεις ενδιαφέροντος και μπροστά στα μάτια των δημοσιογράφων. Κάποιες άλλες ιδέες που μπορεί να έχουν να κάνουν, μία έχει να κάνει με το Erasmus και πώς μπορούν οι Ουκρανοί φοιτητές να πάρουν περισσότερα από το Erasmus για να επιστρέψουν μετά στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, για να φέρουν αυτά τα skills και όλα αυτά όσα έχουν μάθει.
Με ενθουσιάζει αυτό το project. Δηλαδή πώς να φέρνουν από την Ουκρανία ανθρώπους για να εκπαιδευτούν από ανθρώπους σαν και εσένα για το πώς να κρατήσουν ζωντανές τις ιστορίες. Πώς προφυλάγεσαι ή πώς αποφεύγεις ενδεχόμενο bias, μεροληψία ή και λανθασμένη πληροφορία. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος όταν διηγείται μια ιστορία έχει και το στοιχείο της υπερβολής, να το πει.
Πολύ σωστά. Ναι. Ο producer πρέπει να είναι πάνω από την ιστορία για μένα. Να είναι, ενώ όχι υπεράνω, αλλά να είναι ένας άνθρωπος μια πολύ σφαιρική ματιά πάνω από την ιστορία, να τσεκάρει τη συνέχεια. Εγώ χρησιμοποιώ οποιοδήποτε εργαλείο είναι στη διάθεσή μου για να βεβαιωθώ ότι η ιστορία είναι σωστή. Σίγουρα τα AI εργαλεία βοηθούν πάρα πολύ αυτόν τον καιρό σε αυτό, αλλά δεν υπάρχει κανένα μαγικό εργαλείο
η
να κάνει τη δουλειά μόνο.
Νοημοσύνη, έτσι,
ναι. Δεν υπάρχει κανένα εργαλείο που να κάνει τη δουλειά μόνο σου, από μόνο του για σένα, γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου είναι πάντοτε να τσεκάρει. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές όπου άνθρωποι που μεταφέρουν ιστορίες από πεδία του πολέμου, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να υπάρχει διπλή και τριπλή ασφάλεια ότι οι ιστορίες έχουν υποθεί σωστά. Και όχι μόνο ότι έχουν υποθεί σωστά, έχουν υποθεί με σεβασμό στους ανθρώπους που υπέστησαν αυτά τα πράγματα. Και είναι όχι μόνο η κάλυψη αμερόληπτη, έχει δώσει πολύ σωστά, στη σωστή διάσταση, το τι συμβαίνει και από τις δύο πλευρές.
Τα δικά μας social media εδώ στην Ελλάδα είναι στο πλαίσιο του ρόλου τους όπως εσύ το αντιλαμβάνεσαι και το υπηρετείς, ή το έχουμε μετατρέψει και σε κάτι άλλο? Δηλαδή ακούμε social media κυρίως, εντάξει, τσακώνονται. Και το viral πώς καθορίζεται απολύτως?
Βρίσκω ότι είναι, οι ειδήσεις στα social media έχουν τη μεγάλη αγωνία να ξεχωρίσουν, ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι ενσωματωμένες πολύ φυσιολογικά σε αυτό που καταναλώνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή γίνεται υπερπροσπάθεια να πούμε ότι κάνουμε ειδήσεις στα social media, ενώ θα έπρεπε πλέον να συνεχίσουμε να κάνουμε ειδήσεις.
Αυτό κάνουμε στην ΕΡΤ τώρα, αυτό. Λες, έτσι.
Γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει και το θέλει. Δηλαδή είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Ο κόσμος μπορεί να θέλει να δει ένα βίντεο ενός ανθρώπου που χορεύει στο TikTok ή λέει ένα τραγούδι. Mm-hmm. Και αυτό δυστυχώς είναι μια πολύ μεγάλη γενικότητα. Mm-hmm. Αλλά αυτό συμβαίνει πολύ πρακτικά. Την ίδια στιγμή όμως θέλει να μάθει και κάτι πολύ έγκριτα από μια πηγή η οποία είναι δεδομένο ότι είναι έγκριτη, όπως είναι το Earth News. Να μάθει κάτι το οποίο τον αφορά, γιατί δεν μπορεί να απουσιάζει από τα μεγάλα ζητήματα. Και η προηγούμενη χρονιά, η πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα στο Earth News, όχι απλά ήταν γεμάτη γεγονότα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ την αλληλουχία εκλογών με καταστροφές, με οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς.
Μάλιστα.
Μιας χρονιάς πολύ απαιτητικής.
Κωνσταντίνε μου, νόμιζα πως θα μας αρκούσε η μισή ώρα, δεν μας αρκεί, γι' αυτό θα σε καλέσουμε ολόκληρη εκπομπή μία Παρασκευή να επεκταθούμε πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, τώρα ο τίτλος Visual Journalist, και θα το μάθουμε και θα το λέμε έτσι. Γεια και χαρά σας, ευχαριστούμε για την υπομονή σας εδώ στην εκπομπή. Μη φύγετε, ακολουθούν οι ειδήσεις και έχουμε μετά τον Θάνο Σιαφάκα. Γεια και χαρά σας.